Vadakmeņi. Vadakmeņi ir ceļojošie akmeņi, kas ir viegli atpazīstami. Vadakmeņu lielums nav būtisks. Būtiska ir ar neapbruņotu aci atpazīstamā akmens struktūra un tekstūra. Laba vadakmens nospiedums tā izcelsmes vietā ir neliels un unikāls. Igaunijas vadakmeņi ir no Dienvidsomijas, kā arī no Baltijas jūras dibena. Dienvidsomijā vadakmeņu izcelsmes vietu ir viegli atrast, bet jūras dibenā tas ir sarežģīti. Zinot precīzi vadakmeņu atrašanās vietu un precīzu izcelsmes vietu, var uzzināt ledāja vai ledāja mēles kustības virzienu. Vadakmeņu attālums no izcelsmes vietas apraksta ledāja spēku sev līdzi nest akmeņus. Vadakmeņi labi noderēja kontinentālo ledāju izpētē un ledāju spēka izprašanā. Arī mūsdienās vadakmeņi ir būtisks lietiskais materiāls par ledus laikmeta norisi.